История на изкуството за деца. Приказната Аламбра.
Хиляда и 50-та година. Дворецът на берберския крал на тайфата на Гранада, Бадис бен Хабус. Внукът на краля, Абдаллах бен Булугин, седи в един от дворовете на двореца под дантелената сянка на портокалово дърво, сред аромата на мирта и цъфнали рози. Свири на кхитара и си шепне. Тя е луна и слънце. Кълн поникнал сухание на мускус. Бляскава, цъфтяща, съвършена. Който я зърне, се влюбва в нея, но тя е заключена в камък. После оставя китарата си и изчезва между тънките изящни бели каменни колони, които поддържат арка, прилична на балдахин, с толкова майсторска каменна резба, сякаш растенията и цветята в нея са изтъкани от най-фини нишки. Стъпките му, които първо отекнаха по мраморните плочи на двора, сега звенят по керамичните плочки, покрили като разноцветен килим пода на двореца. През квадратните отвори на гъстите дървени решетки на прозорците се провират снопове светлина и рисуват геометрични фигури върху фигурите от ярки керамични плочки в долната част на стените. Тук са събрани всички 17 математически възможни комбинации от фигури. Горната част на стените е покрита с арабески, орнаменти от тънки преплетени линии с цитати от Корана. На дървения таван са изобразени 7-те небеса, описани в Корана, обсипани с големи релефни дървени звезди. Абдалах обаче бързо преминава през великолепните зали и коридори и от следващия прекрасен двор се качва на най-високата кула на крепостта, обграждаща любимия му дворец.
Няма как да чуем песента на Богоутин, но стиховете и мелодията на тази са написани от Ибн Джафая, творил по времето на Бадис бен Хабус и е посветен на Андалусия, провинцията, в която се намира Гранада. И поезията се нарича андалуска. Арабите наричали така своите европейски владения – Ал-Андалус.
Инструментът, на който се изпълнява музиката, се нарича кхитара. И, както сигурно сте се сетили, е прекият предшественик на днешната класическа китара. Смята се, че андалуската музика е създадена през 9 век в емирство Кордова, а през 11 век поетът, композитор и философ Ибн Баджах от Сарагоса я комбинира с западноевропейски мотиви и така се получава андалуския стил. Той е запазен и до днес в Северна Африка, най-вече в Марокко. Но да се върнем при нашия принц Абдалах. Той не може да откъсне очи от бледо жълтите стени на двореца, обграден от гъста зелена гора. Наистина е перла в огърлица от изумруди, мисли си младежът.
Така наричали двореца на Бадис бен Хабус, арабските поети. Днес той е прочут с другото си арабско име – Аламбра, червената. Учените и досега спорят, защо са го нарекли така. Едни казват, че заради горещото време го строили нощем и стените изглеждали червени от светлината на факлите. Други смятат, че е кръстен на своя червенокос основател Абу Ал-Ахмар, на арабски червеният. Така или иначе, Аламбра и днес си остава едно от най-великолепните произведения на архитектурата в Европа.
Сградите в комплекса са квадратни и са строени в продължение на повече от 800 години. Всеки следващ владетел добавял свой квадрат с великолепен вътрешен двор. Първа е, разбира се, крепостната стена с огромните си кули. Днес хилядите туристи се любуват на гледката от наблюдателните им площадки. Аламбра е музей и е включен в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. А сега се отправиме на север, за да надникнем в двореца на един друг владетел, управлявал по същото време.
История на изкуството за деца.
Година, Англия. Кралица Матилда, съпругата на първия английски нормански крал, Уилям Завоевателя, седи в голямата зала на замъка и бродира заедно с придворните си дами. Братът на Уилям, Одо, архиепископ Намбайо в Нормандия, наскоро я е помолил да избродира за построената от него катедрала историята на възцаряването на Уилям.
Такава е легендата за един от най-старите запазени гоблени в света. Гениално произведение на изкуството. Дълго близо 70 метра. Малко повече от два двойни трамвая взети заедно. И широко около половин метър. Върху обикновен ленен плат с вълнени конци е избродирана цялата история за възкачването на Уилям Завоевателя на английския престол. С всички преговори, битки и тържествени церемонии. Изобразени са владетелите в богатите си одежди и корони на главите, рицарите със своите доспехи и коне, обикновените войници, корабите, дворците, църквите.
Гобленът се състои от 57 сцени, разделени с дървета. Към всяка сцена има избродирано кратко пояснение на латински език. Буквите са тъмно-сини, а в останалите фигури са съчетани червеникаво-кафяво, синьо-зелено, старо-злато, маслинено-зелено, сивкаво-зелено-синьо и черно. В една от сцените дори е избродирана Хелеевата комета. Това е първото известно нейно изображение. Като ивица в горния и долния край по цялата дължина на гоблена са показани по-малки декоративни фигури на птици, диви животни, риби, сцени от различни легенди, земеделски работи и лов. Изработката на кралския гоблен е невероятна. Цветовете му и до днес не са избледнели. Те са характерни за английската бродерия, наречена Opus Anglicanum, изключително търсена в Западна Европа през 12-14 век. С нея украсявали църковни одежди и покривки, дрехи, корици на книги, покривала за коне, изработвали се и декоративни килими, които се закачали на стените за украса. Тези произведения често служили като подаръци, изпращани от един владетел на друг. Днес много от тях могат да се видят в различни музеи. Гобленът от Байо е изложен в музея на гоблените в град Байо, Нормандия, Франция.
Да, през бурния и кървав 11 век е имало работа не само за рицарите и войниците. Докато те са разрушавали, други са създавали великолепни произведения на изкуството. Автор Надя Тодорова, консултант професор Диана Гергова, музикален редактор Даниела Найденова. Текста четоха Иво Райков и Ирина Вълчанова. Предаванията от поредицата История на изкуството за деца можете да чуете и в сайта на Българското национално радио.